Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер без сезне танылган шагыйр Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләренә язылган җырлар тыңларга чакырабыз. Концертыбызны данлыклы Кримәле урманнарга җыры белән башлап җибәрәбез. Рөстәм Яхин музыкасы, Хәйдәр Бегишев язмасында яңгырый. Хәйдәр Бегишев язмасында тагын бер җыр. Ага сулар. Фасил Әхмәтов музыкасы.
Ага сулар.
Альбина Шаһимыратова җырлый. Өмет. Җырның шигырен Гарифҗан Мөхәммәтшин, көен Әнвәр Шаһимыратов иҗат иткән. Кил әле. Алия Исрафилова һәм Рәсүл Салихов башкара. Ганс Сәйфуллин музыкасы.
Neydi söylese sözlerin, sözlerin mun bilen tutula kuzlerin. Aldımda gel sinin nazlı yüzlerin. Kilele kilele kilele.
Яшлегем кайтавазы. Гарифжан Мухаммедшин шигренә Фасил Әхмәтов музыкасы. Бәшәрә Насырова башкара. Концертыбызны Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле башкаруында дуслык җыры белән тәмамлыйбыз.
Yeah.
Сез танылган шагыйр Сажидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.